Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю! З вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях представник соціогуманітарних наук, кандидат психологічних наук Ілля Ягіяєв. Привіт, Ілля.
Добрий день.
Що тебе привело в цю студію, це так тактично і стратегічно, в цю науку взагалі?
Ну, мій шлях був такий доволі непрямий, тому що перша у мене освіта взагалі філософська. Більше того, філософську освіту за спеціалізацію релігієзнавства я отримував для того, щоб краще розуміти психологію людини. У мене були тоді такі, скажімо, думки, такі погляди, що для того, щоб знати психологію, я тоді цікавився Карлом Юнгом, так, який писав про те, що от міфи до сих пір на нас впливають, якісь там архаїчні уявлення, архаїчні потяги, які у нас є, можна знайти у міфологіях, релігіях різних народів світу. І для того, щоб пізнати психіку людини, треба зрозуміти, власне, всі ці міфи, всі ці релігійні вчення і якісь ці давні архаїчні уявлення людей. І, в принципі, я думаю, що це мало сенс, так? Але, тим не менше, я не був психологом от від самого початку, так? Я був філософом-релігієзнавцем. З іншого боку, я можу сказати, що психологія є далеко не лише соціогуманітарною наукою, вона також є природничою наукою, і її оця природнича частина зараз надзвичайно потужно розвивається разом із нейронауками, з неврологією, з дослідженням мозку, гормонів, так, і фізіологією, тобто всією цією біологічною частиною. І оцей водорозділ між, з одного боку, природничими науками, з іншого боку, гуманітарними, ну і соціальними, власне, науками, так, бо їх можна об'єднувати, можна роз'єднувати. Ну, тому що одна справа досліджувати суспільство, там, знає, політичні режими, економіку, це теж соціальна наука, так, господарство, а з іншого боку досліджувати там Шекспіра, чи досліджувати якісь там ну, літературні пам'ятки, так, чи якісь архітектурні стилі. Так, тобто, і водорозділ між всіма цими дисциплінами проходить всередині психології, так, тому психологи теж часто не можуть порозумітися, так, тому можна сказати, що ми в цьому сенсі є таким інтегратором, чи маємо ними бути. Так.
А от чим ти зараз безпосередньо займаєшся? Тому що коли люди чують психологічні науки, вони собі уявляють психолога як людину, яка приймає клієнтів, яка говорить з людьми. Коли ми говоримо про психологічну науку, це очевидно щось інше. От що саме і яка саме зараз твоя професійна роль, так би мовити?
Так, психологи займаються і в тому числі прийомом клієнтів. Само собою, так, якщо вони консультують, займаються психотерапією. Але як дослідники, психологи можуть досліджувати все, що стосується мислення, поведінки людей, емоцій людей, мотивації людей. Тобто людина, яка, ну, скажімо, дослідник, так, може працювати десь у компанії і вивчати мотивацію співробітників, що їх рухає у бік кращої ефективної роботи, що меншої, тобто який буде оптимальніший там графік робочий і так далі. Все це психологія, так? Ну і психопатологія – це теж психологія, да? І якісь там суспільні настрої, якщо вони, ми намагаємося з'ясувати, як вони вкорінені там в особистість людин, да? Чи, можливо, якусь життєву історію людин, це теж все психологія. А от якщо говорити про мене зараз, то я беру участь у кількох наукових проєктах кроскультурних з колегами з інших країн, і вони трохи різні, да? Тобто там від того, як люди реагують на пандемію нинішню, так, від того, які рішення вони приймають, взагалі носити, не носити маску, умовно кажучи, чому, віра в теорії змови щодо цього, мене це особисто дуже цікавить. Так? І загалом у мене є така сфера інтересів, вона поки інтегральна, поки вона не була якось виражена у конкретній от науковій роботі, от безпосередньо, що от моя стаття, вона пов'язана так, з цією тематикою. Але мене взагалі цікавить психологія переконань. То у широкому сенсі, тут допомагає моя релігієзнавча освіта, ну і, власне, знання там різних політичних поглядів людей, релігійних поглядів, да? Чому люди вірять у те, що вони вірять, чому вони переконані в тому, в чому вони переконані, ну і, власне, як відбувається зміна, як відбувається сув, да? От якщо людина мала одні погляди, що може привести до того, що вона їх змінить і якось акцептує, прийме інші погляди. Да, а якщо говорити, ну, дуже конкретно зараз, то дуже багато досліджень саме пандемії, теж беру в них участь.
А твій шлях от від школи, грубо кажучи, від дитинства якогось, як тебе взагалі занесло в усі ті сфери, в яких ти побував, релігієзнавство, філософію, психологію? Чи була якась тяга така нормальна чи ненормальна в дитинстві до цих тем?
Ну, скажімо так, в дитинстві я цікавився історією світу. Так, і мене навіть, ну скажімо, не дуже розуміли у школі, не дуже розуміли однолітки, тому що ну, є якісь інтереси, які є загальноприйнятими. Ну, там масову культуру можна цікавитися, там, чи є люди, які там вчаться в школі, все вчать, і вони зрозумілі, до них можуть по-різному ставитися. На жаль, булінг теж буває, так, якщо відмінниця, там відмінник, то можуть ну, їх там різними словами називати, але принаймні це зрозумілий шлях. От людина вчиться, та, або там людина. А тут людина цікавиться чимось ну, абсолютно незрозумілим. Там, якоюсь фараонами давніми египетськими, там, якимись от, подіями саме історії давнього світу, чи історії ХХ століття, вже там трохи пізніше. Да? І мене з одного боку, тобто можна ж було піти істориком стати, так? Ну, історію зрозуміло, але мене завжди цікавила особистість, мене цікавило те, як конкретна людина в конкретних умовах міркує, як вона діє і чим це зумовлено. Тобто, знову таки, широкий якийсь, широка панорама подій, так, широкий контекст, але у тому, як це сприймає конкретна людина. Да, і тому я там вже з 9-10 класу думав бути психологом. Потім мене зацікавила філософія. Так, я тоді навіть не вступив на факультет психології, вступив на філософський, тому що біологію здав на 2, історію на 5. При тому, що з біологією це дійсно була тоді велика проблема. Чому? Тому що, з одного боку, ну, абсолютна шана, так? Це така шанована визначна дисципліна, психологам
ну, звісно,
вона важлива.
Звісно, в ефірі
да.
У біологині сказати щось інше про щось біологію.
Погане. Ні, ну, чесно, тобто усіляка повага. З іншого боку, ну, якось величезна є дистанція між ботанікою, так, і знанням системи. Ну, не цікаво воно, ну, просто, ну, от не можеш ти себе заставити.
Не цікаво
так?
Тобі.
Ні, ну мені, не мені, так. Я про себе говорю. Ні, я ж кажу, да, я був, коли маном займався, так, писав наукову роботу, я пам'ятаю біологів, з ними дуже цікаво спілкуватися, тому що вперше бачиш людей, які цікавляться чимось таким теоретичним, концептуальним, так, а не тим, у кого яка там автомобіль який, там, чи що. Да, тобто мені з ними було завжди цікаво, бо психологія була на медико-біологічному відділенні, там були біологи, ну, і різні секції біологів. І, коли на всеукраїнський етап приїжджаєш, то величезна знову таки повага. Да? Але от коли сам сідаєш це читати, розумієш, якось ну от не хочеш ти це запам'ятовувати. От просто не тягне. При тому, що були теми там, які завжди були цікаві. От це три теми. Це теорія еволюції, генетика та екологія. Тому що там є логіка, є от якісь закони, які в принципі ти їх вивчив, і ти розумієш дійсність. Да? Тобто ти на якісь дані накладаєш свої знання цих законів, і, в принципі, можеш виводити з них якісь закономірності. Тобто там не треба знати, ну так, ні, ну скрізь треба знати фактаж, але от, скажімо, якщо ботаніка, зоологія, так, чи навіть біологія людини, там дуже багато фактів, які просто треба знати. Да? І якщо немає якоїсь такої внутрішнього інтересу до того, щоб їх вчити, тоді ну, складно знайти ресурс для того, щоб це зробити. Да? А тут є закони, і ти, в принципі, володіючи ними. Да? І тому біологію мені було складненько свого часу. Ну, з іншого боку, я впевнений, що той шлях, який я пройшов, бо я потім отримав і психологічну освіту, і ступінь з психології, так? То він був для мене дуже корисний. Бо багато речей, які знаю я, психологи не вчили. З іншого боку, засвоїти, якщо знову-таки є мотивація, інтерес, засвоїти якийсь масив знань з психології, в принципі, за кілька років такої серйозної роботи було нескладно.
А от я сиджу і думаю, чи це пороблено, як то кажуть, чи це просто таке когнітивне викривлення і мені потрапляють такі співрозмовники. Але от вже не перший раз такий шлях філософія, релігієзнавство, потім психологія. От у мене в гостях був Євген Пілецький, також можна у списку подкастів послухати з ним випуск. Дуже цікаво поговорили і про когнітивно-поведінкову терапію, і про його шлях, і про багато взагалі цікавих у пандемію речей. І от у тебе так само. Той же набір дисциплін. От як вас там вербують, чи це просто якось так склалось?
Ну, я думаю, що ми з Євгеном все-таки не є репрезентативними в цьому сенсі. З Євгеном я буквально сьогодні говорив, так і розповідав, що йду на ефір. То він побажав усіляких, передавав привіт, усіляких
дякую,
успіхів
дякую.
Нам усім тут. Так? Я не знаю багато. Я знаю людей, які, в принципі, мають там дві освіти, так, і часто це філософія, психологія. Я думаю, це зумовлено тим, що інтерес до філософії філософії такий, який може об'єднувати різних людей, з одного боку. З іншого боку, все-таки, ну, треба якось чимось заробляти на життя. Так, і люди, які мають оцей інтерес до філософії, потім, ну, частково змушені, частково їхній інтерес ширший, так, приводить до дисциплін, які в чомусь схожі, і де людина може застосувати філософську компетентність. А з іншого боку, ну, скажімо, якщо людина от просто чистий філософ, ну, таких людей не треба дуже багато. Тобто я знаю, знову-таки у нас є сильна філософська школа київська, і поважаю цих людей, вони багато роблять і перекладають, і українською мовою, і самі пишуть, тобто серйозно викладають, так, тобто серйозно потужний. Вони застосовують підхід до цього, але, ну, скажімо, якщо їх стає дуже багато, то все одно ринок заставляє, так, займатися чимось іще. Так? Ну і крім того, все-таки людина, яка цікавиться філософією, швидше за все цікавитиметься чимось іще.
Але от чомусь тут не просто філософія у цих двох конкретних випадках, а ще й от саме релігієзнавство. От чи є тут щось зарите окреме?
Це цікаве питання, я про це думав, тому що от якось екзистенційно привабливо завжди було з дитинства дізнатися щось про таку давнину, причому таку давнину сакрального характеру. Зовсім не хотілося робити з цього якусь політичну програму, як деякі люди роблять. Да? Ну, от, що там раніше було, може, краще, не дай Бог, чи ще щось. Так? Знаючи просто елементарні, маючи свідчення з історії, розумію, що це, ну, зовсім не так. Так, що не хочеться жити навіть 50 років тому, не кажучи вже там про 150, чи 500, чи там 5000. Але от якась тяга до того, що... люди тоді могли у чистому вигляді проявити якісь властивості нашої природи, які потім, ну, через ускладнення суспільства, через зміну соціальних стосунків між людьми, вже, ну, скажімо, мали чи не таку ясність, так, можливо, чи вже місця для такого чистого міфу вже не було тоді, так, вже, ну, там, виникла там якась наука, якась така інституціалізована рефлексія, навіть філософська, і побачити якусь таку людську природу, її, ну, може, не чистоті, але у якійсь її такій, такому вимірі давньому, вимірі історичному, це просто естетично привабливо. Це навіть не якась така рефлексія привела, так? Що о, це, мабуть, має бути цікаво. А просто коли у тебе є вибір між кількома книжками в дитинстві, так? От є книжка там з історії давньої, там, чи, ну, скажімо, релігії, так? Бо давня історія, це там дуже багато релігії, скажімо, чим історія там новіша, там історія 20 століття, в принципі, можна зрозуміти, не знаючи багато там про християнство, так, ну, про іслам там в кінці, да, так, в принципі. А от історію давнішу, там середньовіччя, давнього світу, без знання релігії, без знання культури, яка на нашу не схожа, дуже важко. І от коли лежить кілька книжок, ти можеш потягнутися там з книжки знову таки там про природу, книжки там про ще щось із історії, от якось тягнулася завжди рука більшою мірою, так, до книжок от з історії, з релігії. Да, у мене була «Еванта Плюс» свого часу, ну, вона, в принципі, зараз є, так, «Релігія світу» двотомна. І завжди от я її чомусь читав, навіть до того, як я обрав свій шлях, просто чомусь воно привабливо. Наскільки я знаю людей, вони не можуть завжди, коли запитують у людей, чому вам щось цікаво. Я думаю, що ти про це знаєш, бо часто запитуєш в ефірі, а от чому оце, оце? І людина, як правило, починає видавати якісь такі пояснення, ну, не кажу конфабуляції, да? Тобто людина їх вигадує, але по факту пояснити, чому нам щось цікаво, складно. Можемо сказати, що завжди було. Да, чи людина або не знає, або починає розповідати, що вперше я з цим там стикнувся, там у 6 років, коли там про щось подумав. Але пояснити, чому щось цікаво, складно. Я можу сказати, що це просто завжди приваблювало.
Ну, я насправді майже ніколи не питаю от саме в цьому формулюванні, чому цікаво, якраз через те, що розумію, що це неможливо пояснити, і сама не люблю, коли мене питають, чому там цікаво. Ну, бо цікаво. А от якісь кроки пройти від того, з яких причин, можливо, прийшов мозок до того, що йому цікаво, це так, це можна трошки розкрутити. І от фактор естетичної привабливості, він майже завжди звучить у всіх, хто про це говорить. І я, коли про себе говорю, теж кажу, що не останню роль зіграли бабусині книжки з фіолетовими лейкоцитами. Тому це важливо, саме естетична привабливість. І вже інша справа, якусь, можливо, наукову роботу продумати на тему того, чому одним цікаві фіолетові лейкоцити, а іншим фараони. Ось це, напевно, що воно і так багато де вивчається, тобто це зрозуміло, що не перші ми, хто про це подумав, але от якоїсь системної відповіді поки що ми ще не маємо з тих мільйонів робіт, які були.
Ну так, при тому, що це психологія. в першу чергу дослідити, чому. Хоча тут можуть бути і генетичні передумови, так. Ну, але знову таки, генетичні передумови як проявляються? В інтересі. Так? Тому тут психологія в цьому сенсі є інтегративною наукою, що вона не заперечує жодним чином якісь там інші пояснення, так, і біологічні, і соціальні, так, але вона намагається якимось чином дати таку спільну відповідь. Тут складно сказати, чому. Я думаю, що тут все-таки, ну, само собою, що це пов'язане зі спадковістю. Просто інша справа, що не завжди це напряму можна якось з'ясувати, тому що буває, що у батьків одні інтереси, у дитини інші. Да? Тому тут, ну, само собою, спадковість так просто не працює. Якби вона так просто працювала, то генетика було не потрібно, можна було подивитися на батьків і сказати, ну, дітей те саме буде, ми розуміємо, що це не так. Але тут радше якийсь когнітивний стиль, тут радше якась можливість щось зрозуміти. От береш до рук текст, да? І де тобі треба більше зусиль здійснити. От коли я беру до рук, навіть до сих пір, я люблю читати тексти з історії, мені вони якось дозволяють відпочити. Навіть тексти з психології – це робота, да? Це цікаво, про це хочеться розповідати, про це читаєш лекції, про це пишеш, це розповідаєш студентам, так? Але це щось пов'язане з роботою, одне з відпочинком. А от коли читаєш щось там про історію там, не знаю, Другої світової війни, наприклад, чи там якісь, про якусь релігію, да, слухаєш, це можна просто слухати на задньому фоні, як подкаст, чи читати просто ввечері перед сном для того, щоб розслабитися. Да, і тут питання дуже часто пов'язане з тим, що цей текст, тобто цю структуру, ми розуміємо краще, і нам легше це дається, і ми можемо обсяг зусиль задіяти набагато більше, ніж, наприклад, текст інший, який ми розуміємо, що це важливо. Да? Але нам він складніше просто йде, тому що ці якісь мисленнєві операції, які нам треба задіяти, нам менш властиві, ніж інші.
Ну так, і тут є ще така підступна ж наша улюблена мозкова штука, що насправді, як би нам не хотілося читати тільки щось приємне і всотувати тільки якусь інформацію, яка нам легко дається, подобається естетично, ментально чи ще якось, для нашого мозку важливо отримувати і незручну, неприємну інформацію, яку йому нібито не хочеться в себе вкладати. Це не означає, що треба знущатись над собою і весь час читати про інтеграли, якщо ви не розумієте інтеграли. Але це означає, що не завжди щось складне потрібно відкидати тільки тому, що воно складне, і переходити на виключно приємну і вже зрозумілу для себе інформацію, тому що тоді мозок трошки буде лінуватись у подальших своїх діях.
Так, я тут абсолютно згоден. Якась така, ну я не хочу казати, там до мене мудрість прийшла чи щось, але от якесь усвідомлення того після школи, так, бо в школі хочеться звільнити простір для того, щоб там читати те, що тобі цікаво, а треба читати якби все, а те, що цікаво, може потім, ну, якось це там не дуже хочеться, я там починаєш розповідати, що от люди різні. А тут я вже в студентські роки, ну, і після цього все більше розумію, що чим більше, чим ширше кругозір людина має, так, чим більше вона знає з різних дисциплін, якщо вона знає психолог і знає математику, їй легше засвоїти статистику і взагалі проводити дослідження. Так само, як і в біології скрізь, так, де використовується математичні статистичні методи. Якщо людина знає генетику, фізіологію та мозок, вона набагато краще розуміє ті психологічні закономірності, так, і може їх пояснити на різних рівнях, що робить її компетентнішою, ніж якщо вона просто начиталася робіт з психології. Так, якщо людина знає там ту саму історію, про яку ми говоримо зараз, так, вона може краще помістити те, що відбувається у контекст, так, і знову таки вибудувати краще пояснення тих фактів, які вона має, яким пояснення, яким вона має знайти, ніж якщо вона цього не знає, і так далі. Да, тому тут говорити, яка дисципліна краща, яка гірша, ну, це остання справа, і всі вони потрібні, і дійсно, чим більше людина може охопити, тим для неї краще. Тому треба тренувати мозок, так, треба до себе ставитися з повагою, так, треба отримати задоволення, але і при цьому, для того, щоб його отримати, треба дуже багато зусиль докласти.
Так, а от яких зусиль ти докладав під час роботи над своєю дисертацією? По-перше, про що вона була? Чи ненавидиш ти тему своєї дисертації, як багато хто після захисту? Чи маєш до неї теплі, романтичні якісь спогади, як я, наприклад? І які взагалі в тебе були оці дисертаційні поневіряння?
З дисертацією я не можу сказати, що мені якось не пощастило. Так, само собою, що цей процес неприємний, але він неприємний не через тему дисертації, так, а він неприємний ну, з огляду на об'єктивні обставини, які склалися в нашій країні, із бюрократією в цілому, так, тут уже нічого, як то кажуть, не поробиш. Так, комусь більш пощастило, комусь менше, але умови несприятливі в цілому. Тим не менше, вона у мене була про щастя у атеїстів. Вона називалася «Чинники психологічного благополуччя особистості атеїста». І вона пов'язана була, знову таки, із моєю першою спеціальністю, тобто з релігієзнавством. Хоча атеїзм, ну, з іншого боку, релігієзнавці кажуть, що атеїзм теж вивчають. Так? Тому тут немає жодних проблем, да, з цим. Мене цікавили люди, які свідомо не вірять в існування ані Бога і взагалі відкидають будь-яку релігію як хибну, ну, віровчення будь-якої релігії як хибної. І при цьому впевнені у тому, що світ обмежений природою.
Я зараз просто дивлюся в твої очі, і ти так, як ніби щось запитуєш, а я не розумію, де питання, тому що для мене те, що ти сказав, є очевидним.
Абсолютно. Так, так. Ну, бач, є люди, да, тобто вибірку би ти до мене пішла, я думаю. Да, як багато колег, до речі, біологів, які з задоволенням давали відповіді на мою анкету. І мене цікавило, тому що я читав багато досліджень про те, що вони менш щасливі, тобто менше відчувають позитивного ефекту, менше спілкуються з оточуючим, ну, чи, скажімо, якість їхніх міжперсональних стосунків гірша загалом, так, ніж у людей, які вірять. І я захотів це перевірити, чи це так, чи ні, у своїй дисертації. Тобто використовував і позитивну психологію, яка досліджує таке оптимальне функціонування людини, і методики тестові. І намагався порівняти різні групи, і, скажімо, тестувати одну регресійну модель, так, чи ті чинники, які я виокремив, чи може їх атеїст знайти, скажімо так, як і релігійна людина. І чи може атеїст бути таким самим щасливим, і чому? Та, оце мене цікавило. Тому до своєї дисертації я ставлюся в цілому позитивно. Зараз я розумію, що можна було б ще більше зробити, але я думаю, будь-яка людина, яка займається наукою, завжди може будь-яку статтю, можна навіть там якусь groundbreaking study, так, взяти, на яку там величезна кількість посилань у Google Scholar, і потім подивитися, сказати, ні, ну можна ж було більше написати, краще. Але на той момент я думаю, що робота була доволі якісна, усіляко мені приємно про неї згадувати.
О, це класно, коли приємно згадувати. А ще в тебе дуже часто у Фейсбуці бувають записи, де ти поширюєш інформацію про якісь соціологічні дослідження, про роботи своїх друзів, колег, знайомих і так далі. А який ти до них сам маєш стосунок і чому таке от волонтерство у поширенні цих знань?
Так, тут буває по-різному. Ну, це радше психологічні дослідження, просто вони соціологічні, тому що це опитувальне. Uh-huh. Так? Тому що психологи далеко не завжди використовують лише тести, скажімо, але, як правило, таке психологічне дослідження – це дослідження завдяки за допомогою тестів. Так, вони там валідні, надійні, адаптовані, але це тест. Да? Ми багато розповідаємо, що ми також експерименти проводимо. Ми проводимо, ну, скажімо так, треба більше експериментів проводити, ніж це робимо ми. Тобто, як правило, це тестування, ну, і там перевірка статистичних гіпотез, там про зв'язок змінних, там про там регресійні якісь моделі тестуються, факторний аналіз проводиться і так далі. Значить, чому я це роблю? По-перше, це буває частина моєї роботи у міжнародних проєктах. Да? І це проблема, що психологи випрошують вибірку, так? Тобто це вибірка доступності, вона не репрезентативна, ну, але це проблема не лише України, і не лише там, тим більше моя, це проблема в світі, бо в Сполучених Штатах теж так само психологи часто проводять дослідження, це окрема тема, да? Чому вибірки не репрезентативні, що з цими робити, да? І так далі. Тобто це часто частина моєї роботи кроскультурної з колегами. Буває, що це батарея методик, які проводять мої студентки та студенти. Так, само собою, що я зацікавлений як науковий керівник у тому, щоб вони отримали достатню кількість досліджуваних, щоб ці дані були якісними, і щоб можна було провести ті методи статистичної обробки, які ми запланували. А буває так, що це допомога колегам, оскільки я розумію, як складно знайти досліджуваних, і через це я намагаюся використати свій ресурс. У мене доволі велика кількість друзів та, в принципі, там 3,5 тисячі на Фейсбуці. І я, розуміючи, як це складно, відчуваю солідарність з цими людьми, так, які проводять дослідження, хочу якось їм допомогти.
А ти згадав про студентів, ти зараз десь викладаєш?
Я викладаю в університеті Шевченка на факультеті психології.
І що саме викладаєш, і наскільки це тобі подобається?
Так, ну, у нас є, у мене є кілька курсів. Значить, наступного року, я сподіваюся, я думаю, наступного у нас буде ще магістерська програма з нейропсихології, до речі. Так?
Клас.
Я читатиму, якщо нічого не поміняється, бо само собою так всяке буває, але от я планую читати курс еволюційної психології, от там, де якраз психологія стикається з еволюційною теорією, з біологією загалом, і психологію переконань. Власне, свій курс, який я хочу таким способом протестувати. Але наразі я маю повністю свій курс психології агресії, і я також читаю семінар з експериментальної психології і з психології англійською мовою для студентів іноземних, як правило, не з Ірану або з Індії, які навчаються у нашому інституті біології та медицини, як частині університету.
Угу. А от психологія агресії, ти сказав, мій курс, що означає мій? Ти його сам розробив і все в нього вклав душу, якої не існує?
Ні, я не знаю, вклав чи не вклав, чи існує, чи ні, в якому сенсі.
Я так провокую просто.
Я розумію, так. Це курс, який мені запропонували, тому що я як асистент мав читати семінар, жодних лекцій, тим більше можливості запропонувати щось своє. І мені завкафедру запропонувала, каже, хоч читати психологію агресії, я кажу, з задоволенням. Я повністю створив програму курсу, повністю, скажімо, і завдання, і джерела, і все від нуля. І читаю лекції і семінари.
Це дуже потужна методична робота, це не кожен взагалі може за це взятись, це треба мати особливий якийсь склад розуму.
Я скажу так, що я розповідав зараз, що я там історію люблю, так освічувався у коханні, але я в 8 класі, пам'ятаю, приїхав на Петрівку і купив там книгу «Психологія агресії», бо цікавився також психологією, так, просто воно для мене якось, коли мене питають, що тобі цікавіше, там, філософія чи психологія, я кажу, та якби, все
кого
цікаво.
Кого ти більше
так?
любиш, маму чи тата?
Так, це щось подібне, і там те саме, так, тобто я розумію, що це різні дисципліни, розумію, що вони мають різне співвідношення між собою, так, але все одно сказати, що там більше любиш, і я цим цікавився з дитинства, тобто ця книга, само собою, що вона вже на той момент, вона 2000 року, так, а я там в 17-му чи 18-му, якщо мені не зраджує пам'ять, вже писав цю програму. Але те, що у мене був цей інтерес і можливість шукати джерела, читати, тобто для мене це не було складно. Там складніше більше розставити плюсики там у формальних, коли програму робиш, там багато, скажімо, бюрократичної тяганини, це складніше. А сама методична робота, це цікаво, ти ж будеш це читати, розповідати, люди будуть ці завдання виконувати, ти плануєш це, як на мене, щось таке позитивне більше.
Розумію. А от про переконання. Ти кажеш, що готуєш тепер теж курс про переконання і що в тебе особистий інтерес до цього. Чи є якісь такі інсайти, щось цікавеньке у цьому напрямку і з приводу конспірології, усіляких інших нюансиків з тим, як люди перевзуваються у своїх переконаннях навпаки? Чи є щось, чим можна поділитися з слухачами, щоб вони могли там на вечірці сказати, вау, я таке почув вчора?
Так, загалом зараз дуже багато щодо цього досліджень. Переконання це і релігійні, і політичні, і соціальні, там будь-які, там веганство. Так? От люди, які переконані, що це важливо з етичної точки зору, які переконані, що не важливо. І само собою холівари. Так? Тобто це все те, що мене цікавить. Якщо говорити зараз, значить, як правило, цікавить конспірологія, так? Тому що ми бачимо, наскільки це може негативно впливати на рівень вакцинації буквально. І від коронавірусу, і від інших інфекційних хвороб, які це може мати наслідки. Так? Тобто люди часто пояснюють те, що вони не хочуть вакцинувати себе, дітей, через тим, що це насправді таємний уряд, чи от є багаті люди, які хочуть таким чином більше впливати на людей. Да? І от тому це цікаво. А чому люди в це вірять? Значить, тут скажімо, багато. У мене є і лекції, до речі, щодо віри в теорії змови. Да? Тобто, можна, вони є на Ютубі. Так, якщо є от велике бажання саме довго. Але
що,
от загалом,
що гуглити людям, якщо вони хочуть це послухати? Які
чому люди вірять в теорію змови?
Угу. Українською мовою, так?
Українською у мене, так, у мене виступи, у мене, по-моєму, російською там майже нічого нема. Так? Тобто все те, що на Ютубі. Але от загалом те, що ми зараз саме робимо з великою міжнародною кооперацією, ми намагаємося протестувати таку гіпотезу, що нудьга, якщо людина відчуває нудьгу, а часто це буває через те, що людина сидить удома, і, багато справ, але ж ми розуміємо, що нудьга далеко не завжди пов'язана з тим, що в мене багато часу. Так? Нудьга пов'язана з тим, що я не бачу сенсу в тому, що я роблю.
Угу.
Так? Тобто, якщо в мене трохи більше часу про це думати, можливо. Але що нудьга призводить до того, що людина більш схильна вірити у такі змовницькі тези. Так? Але це пов'язано ще і з тим, що у неї є схильність до параноїальності, схильність загалом бачити подвійне дно за тим, що відбувається, так? Намагатися завжди побачити якийсь намір за якимись діями. І це загалом таке когнітивні викривлення. Так? Ми в усьому, що відбувається, навіть у малих дітей запитуєш, чому там сонце світить. Він каже, ну для того, щоб нам було тепло. Так, тобто, ну, для людини з там природничо науковою освітою просто з освітою, так? Ну, воно не для цього, воно ні для чого, воно просто існує. Тобто, наявність наміру, наявність мети, наявність інтенції це вже властивість, ну, або людини, ну, або, можливо, інших тварин, так, у яких теж є намір, просто, ну, він там примітивніший, простіший, там не виражається у слог, але він є, так? От собака щось робить для того, щоб, так? А люди міркують про події, які відбуваються. Загалом, це наша спільна така риса. Просто люди, які мають високий рівень критичного мислення, просто це свідомо гальмують у себе, так? Завдяки освіті, там, в дитинстві і так далі. Після цього вони вже такого не скажуть. А от люди так говорять часто, що щось відбувається, чому там долар впав чи там піднявся. Це для того. Ну, і якщо тут ще включається егоцентризм, четноцентризм, так, що все навколо мене особисто чи моєї групи крутиться, ми ж розуміємо, що це не так. Так, що світ складний, що людям, в принципі, одне на одного, ну, якщо не наплювати, ну, скажімо, нейтрально люди одне до одного ставляться загалом. Да? І якщо людині властива, скажімо, властиві ці когнітивні викривлення, які всім, плюс вона відчуває нудьгу, і плюс їй властива ще параноїальність, тобто завжди вона бачить подвійне дно зайве, от тоді вона буде вірити у теорії змови.
А є якісь маячки, за якими можна по людині визначити, що вона буде більше чи менше схильна до віри в те, що в вакцинах чіпи від Біла Гейтса?
Тут багато чинників, значить, які основні можуть бути. По-перше, людина має відчувати загрозу. Так, от якщо ми не відчуваємо загрозу собі і символічно своїй якійсь групі, там, не знаю, білій расі, мові, там, гендеру, ну, будь-чому, да, от того, з чим себе людина ідентифікує. Якщо людина відчуває, що от і вона чи її група якось упосліджена, якщо у неї є якась перспектива майбутнього, то надзвичайно мало ймовірно, що вона віритиме у те, що є от змова якихось злих, потужних, таємних сил, які хочуть зробити щось погане, зробити зле. Так? Якщо вона відчуває, по-перше, загрозу собі та символічної групи. Якщо вона відчуває маргіналізацію, якщо у неї щось от в останній час сталося чи погане, чи є якась образа на минуле, так, і якщо вона, в принципі, схильна бачити і шукати намір у всьому, що відбувається, тобто ця нестача аналітичного там, чи критичного мислення, то, швидше за все, вона буде до цього ставитися прихильно. І це ще дуже важливо, щоб це відповідало її конкретним поглядам, ну, загальним. Так? Тобто, якщо людина в Сполучених Штатах має консервативні погляди, відчуває, що їй щось загрожує, ну, що загрожує, там, знову-таки, не будемо говорити, ну, відповідно до її поглядів. І тут їй кажуть, що, знаєте, насправді це відбувається тому, що є змова людей, які хочуть зруйнувати ваше високодуховне життя і заставити вас, там, не знаю, віддавати гроші там і ваших дітей не так виховувати, як ви хочете, тоді вона в це повірить. Тобто це має відповідати її якимось там загальним попереднім поглядом. І це в нашому суспільстві дуже, на жаль, актуально, тому що люди пережили кілька травм, багато шоків, так, за останні десятиліття. Тому і вони мають підстави не довіряти, скажімо, суспільним інститутам, державним інститутам, так, науці, ну, наука тут загалом іде, як соціальний інститут, так, тому що наука теж функціонує у суспільстві. І вона більше буде довіряти тим, хто каже такі для неї приємні речі, тому що теорії змови, все-таки, вони дуже его- та етноцентричні, вони дуже вивищують групу, що вони проти нас. А чому вони проти нас? Тому що ми духовні, тому що ми от живемо правильним життям, тому що ми не зіпсовані. Тому що от всі нам заздрять, тому що ми зберегли в собі от щось таке дуже важливе, щось таке цінне, от якусь духовну глибину, яка недоступна, і вони нам за і через це намагаються нас знищити. Тобто це тішить наше его, тому люди часто на це пристають.
А як людям, от які знаходяться, так би мовити, на якійсь межі між тим, щоб зануритись у цю конспірологію і тим, щоб мати абсолютно кристально критичне мислення, як їм от в собі акуратніше, можливо, орієнтуватись, щоб їх не засмоктала якась така, вибачте на слові, діч, що їм потрібно відмічати в собі і в тій інформації, яку вони сприймають, щоб не пійматись на гачок?
Ну, це питання на мільйон, якби я знав от таку відповідь чітко. Тут не треба йти, скажімо, за відчуттям небезпеки, так? І треба розуміти, що все-таки часто погані речі в житті трапляються. Це така стоїчна точка зору, тому що часто батьки, наприклад, не вакцинують дітей, тому що у них дуже високий стандарт безпеки. Так, вони не бачать наслідків інфекційних хвороб, вони їх не сильно бояться, тому що вакцини діють, так? Але вони читають, що іноді бувають побічні ефекти, оце дуже сильний страх, да? Ну і на це накладається все те, про що я сказав. Да? От тут, можливо, якась така філософське ставлення до життя, це дуже складно, таке стоїчне ставлення до життя, що іноді трапляються погані речі з хорошими людьми. Так? Це дуже важливо. І, по-друге, все-таки диференціювати, які конкретні соціальні інститути чи які джерела не повинні мати авторитету, а які все-таки мають раціональний авторитет. Так, попри те, що наука там, чи не знаю, там, державні інституції там, помиляються іноді, може навіть ну, часто, так, треба менше помилятися, але вони все одно менше помиляються, ніж якісь там анонімні телеграм-канали, чи якісь аноніми в соціальних мережах, так? Чи там автори якихось книжок, які там видані бозна де. Тобто, знову таки, відчуття безпеки, бачення майбутнього, якесь образу майбутнього проєкту, розуміння того, що ми не все контролюємо у своєму житті, і цінність науки та аналітичного мислення.
Дякую. Я думаю, що для багатьох це може бути теж такою маленькою підказочкою, яка допоможе зорієнтуватись у тому всьому буремному інформаційному потоці, який ми зараз маємо. А наша програма потихеньку добігає кінця, і ми дійшли до фінальної рубрики «Три тези з гостем», «Три тези від Іллі Ягіяєва». Що тобі б дуже хотілося донести до наших слухачів у таких лаконічних трьох тезах про життя, про психологію, про науку, про все, що завгодно, от просто якби в тебе була така якась можливість і майданчик щось дуже голосно прокричати, то щоб це було?
Ну, по-перше, що наука – це надзвичайно цікаво. І якщо є інтерес до чогось, його обов'язково треба розвивати, так, і здійснювати в конструктивний спосіб. Так, читати, ділитися, тому що це насправді шлях у майбутнє. Так? Тобто, чим далі більше ми будемо жити, тим більше буде науки, і наука буде більше зумовлювати наше життя. По-друге, що необхідне критичне мислення та когнітивна гнучкість. Так, розуміння того, що наука різні, дисципліни різні, вони мають свою специфіку, але всі вони відповідають на питання про дійсність, і всі вони для нас потрібні. Так? Тобто нема чогось краще за інше, бо дійсність така інтегральна. Те, що ми розбили на науку, це ознака нашої когнітивної слабкості. Те, що ми не можемо це осягнути у цілісності, так? Бо ми ж розуміємо, що немає біологічної дійсності самої по собі. Так? Що і фізика, і хімія, і біологія. Так? І от де? Що біологічні об'єкти фізичним законам все-таки підпорядковані. Так? І, ну, і психологічні об'єкти біологічним теж. Так? Це друге, тобто гнучкість та толерантність. А третє... все-таки важливо боротися із тим, що є несправжньою наукою, псевдонаукою. Так, треба максимально відсікати від себе зайве, тому що життя коротке, того, що треба просто прочитати, осягнути, надзвичайно багато. І якщо є можливість не читати щось, не слухати щось зайве, краще цей час витрати на конструктивне.
Ну так, як то кажуть, у наших інших органів є змога позбуватись від чогось поганого, там, наприклад, у шлунково-кишкового тракту, а у мозку все трошки складніше, тому все, що ми в нього поклали, то ми, на жаль, там і матимемо.
Тому свідомо, нам треба це робити вже не так, як у нас немає механізму для цього, так, автоматично, нам треба це робити свідомо.
Так, і трошки займатися прибиранням ментальним інколи, хоч це, напевно, що найважче з того, що ми можемо зробити, тому що мозок сам собі буде казати: ні, не викидай це в смітничок, це моя улюблена рожевенька теорія, вона така прикольна, класна.
Скажімо так, це цивілізаційний виклик, тобто як нам сформувати механізми і персональні, і соціальні для того, щоб звертати увагу свідомо, так, на інформацію потрібну, корисну, яка відповідає дійсності, і ігнорувати те, що ні, не відповідає, те, що не є корисне.
Ну, я зараз зацитую фразу, яку сама дуже-дуже не люблю, але просто хочу твою реакцію на неї почути, про те, що ну так, наука ж теж не все знає, от а звідки ми знаємо, що те, що ми зараз приймемо як дійсність, що воно правильне, а може от ті якісь невизнані генії, які пропонують там робити щось абсолютно ненормальне на погляд науковців, вони потім через 100 років виявляться праві. Мені просто буквально це саме написали в коментах кілька днів тому, тому в мене горить.
Ну, таке може бути. Може бути. Просто інша справа, що наука – це єдине, що в нас є. От якщо ми кажемо, що, знаєте, наука не все знає. Ну, знаєте, так, на жаль, не все.
Аналогічно відповідає.
Чи це означає, що хтось інший знає більше? Ну, знаєте, ми б хотіли, але якби знав, ну, хай поділиться, перевіримо, подивимось. Так? Тобто, окрім науки, у нас немає іншого шляху пізнання. Так? У нас немає якогось механізму, випрацьованого, який би нам говорив про дійсність краще за науку. Тому це єдине, що в нас є, нам треба цей інструмент ставитися до нього максимально відповідально, максимально обережно, використовувати його. Ну, якщо є якісь дійсно ідеї про те, як краще пізнавати, ну, так прекрасно, давайте це робити разом.
Абсолютно згодна, я ж кажу, відповідаю майже завжди так само. І ще хочу додати, що науковці – це одна із небагатьох категорій професій, які дуже, можна сказати, легко визнають, що вони були неправі, якщо вони бачать якісь нормальні докази іншого погляду. Вони можуть приїхати один рік на конференцію і сказати: так, ми тут побачили, що відбувається от такий-то процес, напевно, що він зумовлений тим-то, тим-то, а через два роки виступити на тій самій конференції і сказати: так, ми тут отримали нове обладнання, нову методику, подивились з іншого боку, скоріш за все, не оце спричиняє оте, а оте спричиняє оце. І взагалі ще є отакий-то третій фактор. І це буде сприйнято як абсолютно нормально. Ніхто не буде казати: фу, лох, то значить ти минулого разу просто щось не так робив. Тобто всі адекватно скажуть: о, чудово, ви удосконалили методику, ви удосконалили свій погляд, і тепер ми маємо більше знань. Тому я думаю, що цим шляхом все-таки більше є шансів дійти до якихось, пафосно сказати, істин, ніж просто киданням від однієї думки рандомної до іншої думки, якоїсь випадково придуманої чиїмсь мозком. Тому так, сподіваємось, що наука переможе, як то
кажуть.
Ну
так, психологічно складно, насправді, сказати, що я був неправий, особливо, якщо це там одне невелике дослідження, ще може можна, а якщо, ну, можна, я маю на увазі психологічно можна, так? Інша справа, якщо це дійсно треба змінювати все. Так, тому Макс Планк писав, що наука живе похоронами. Так, тому тут наука в даному сенсі не стільки як от якась така персональна діяльність. Так, прекрасно, коли людина це може. Не завжди, на жаль. Так, і серед науковців це теж такі самі люди. І так само до своїх ідей ставляться. Так само з ними ідентифікують себе. Так, їм складно від них відмовлятися. Часто буває. Але це, по-перше, чеснота, до якої вчені мають прагнути. А по-друге, це те, як працює наука як інститут, тут, а не наука, як конкретна діяльність конкретної людини. Принаймні, це для неї щось надзвичайно важливе, щоб науковці діяли саме так.
Так, і на цій чудовій, як на мене, ноті, на жаль, добігає кінця наша передача, хоча з Іллею можна було б ще довго говорити і про науку, і про психологію, і про різноманітні цікаві аспекти нашого життя. Тому, нагадаю, в мене був у гостях Ілля Ягіяєв, кандидат психологічних наук, викладач, людина, яка дуже багато цікаво пише і говорить, можна його лекції послухати у Ютубі, знайти, і про різноманітні переконання, і про агресію, я думаю, в тебе там також щось є, так?
Найближчим часом буде. Я зараз це розповідаю колегам-філософам на одній платформі, вони будуть потім це на Ютубі постати.
Чудово, значить, слідкуйте за оновленнями. А з вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу». Громадське радіо, слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.